Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Cum ar arăta lumea fără niciun fel de violență? Este violența o consecință directă a păcatului? Cum se explică gesturile de violență, războaiele, uciderile la comandă divină? Este Dumnezeu responsabil sau chiar autor al unor acte de violență? Va exista o pedeapsă finală capitală și cum se împacă aceasta cu ideea unui Dumnezeu bun și iubitor? Acestea sunt câteva dintre întrebările cu care vă provoc astăzi la emisiunea A doua opinie. Împreună cu mine se află pastorii Adrian Zaharia și Mădălina Avramescu, dar vom începe discuția din platou după ce vom urmări un material realizat de Opinia Bibliei.
7 mai 1099. Cucerirea Ierusalimului de către cruciați a rămas cunoscută ca fiind cel mai mare măcel din istoria cuceririi unei cetăți. În numele crucii, creștinii nu s-au limitat să-i ucidă doar pe musulmani, ci i-au sacrificat și pe evrei și chiar și pe ortodoxi. Masacre ca acesta ridică mari semne de întrebare. Este Dumnezeu adeptul violenței? Dar violența nu este niciodată o virtute, ci mai degrabă dovada neputinței de a rezolva situațiile de criză prin alte mijloace. Violența este o izbucnire a mâniei și este irațională. Violența umană este, din păcate, prezentă în orice societate, cultură, mai civilizată sau nu. Este cumva moștenirea pe care o primim și o transmitem mai departe ca și cum ar fi bunul cel mai de preț. Nici măcar nu ne putem imagina cum ar arăta lumea noastră fără violența umană, fie ea personală, colectivă sau instituțională. Ar putea să fie un fel de rai? Dar tocmai aici lucrurile se complică. Biblia ne spune că războiul a început în cer. Diavolul s-a răzvrătit față de guvernarea lui Dumnezeu, a reușit să atragă de partea lui un număr însemnat dintre îngeri și războiul s-a mutat pe pământ. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Chiar de la început, Cain își ucide fratele, pe Abel. Și Dumnezeu trebuie să gestioneze noua situație în contextul unei violențe care se generalizează. Și desigur, întrebările nu încetează să fie puse. De ce atâta moarte și violență sub guvernarea unui Dumnezeu care se descoperă drept, iubitor, plin de dragoste, îndelung răbdător, milostiv, iertător, plin de compasiune, empatic? Istoria biblică este presărată cu violență. Chiar cu intervenții directe ale lui Dumnezeu pentru eradicarea unei generații întregi cu ocazia potopului sau distrugerea cetăților Sodoma și Gomora. Apoi sunt porunci exprese de exterminare a homosexualilor, a vrăjitoarelor, a ghicitorilor, a incestuoșilor, uneori a copiilor păgâni sau chiar a unor triburi întregi. Întregul Vechi Testament este o istorie dureroasă și crudă, îmbibată de violență și sânge. Acest lucru i-a determinat pe unii oameni să considere că Dumnezeul Vechiului Testament este diferit de Dumnezeul Noului Testament, pentru că Isus a fost interfața unei lumi non-violente. Și totuși, Noul Testament menține linia. Într-o mare zi, toți păcătoșii, hoții, mincinoșii, toți păcătoșii vor trebui eliminați. Este cumva o problemă la Dumnezeu? Este aceasta dovada neputinței lui de a rezolva altfel criza violenței umane decât printr-o violență mai mare, dar divină? Cadrul mai larg al problemei arată că violența nu a fost niciodată apanajul lui Dumnezeu, ci al diavolului. Guvernarea lui Dumnezeu s-a bazat întotdeauna pe dragoste. Diavolul a mutat violența pe planeta aceasta, iar soluția lui Dumnezeu a fost limitarea răului uneori prin eliminarea lui. Da, Biblia numește aceasta ca fiind lucrarea lui ciudată ca să-și împlinească lucrul lui nemaiauzit. Aceasta nu este imaginea unui Dumnezeu irațional, cât a unuia protectiv. În plus, poate un chirurg să fie acuzat pentru eliminarea unei tumori maligne? Nu o face el pentru ca restul organismului să rămână sănătos? Nu așa ar trebui privită metoda aleasă de Dumnezeu pentru a păstra o biserică, un popor care să reprezinte o lume mai bună într-o societate croită pe coordonatele cruzimii și violenței?
Invitații mei de astăzi, pastorii Mădălina Vramescu și Adrian Zaharia, sunt gata să răspundă întrebărilor pe care, iată, și acest clip le ridică. La un moment dat, în clip, se vorbea despre violență și despre faptul că, până la urmă, iată, violența are legătură cu Dumnezeu. Vorbim de cel puțin două direcții. Dumnezeul cel care pedepsește și Dumnezeul la comanda căruia se fac anumite acte de cruzime. Cum se explică lucrurile acestea?
Sunt lucruri diferite. Odată când Dumnezeu a ordonat execuția anumitor oameni sau grupuri de oameni și situația cealaltă care este cea mai frecventă în care oamenii acționează ca și cum Dumnezeu ar fi ordonat, erijându-se în ustensilele lui de implementarea pedepsei, dar în realitate n-au nimic de a face cu sau acțiunile lor n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Suntem în pragul unei discuții foarte complicate. De ce? Pentru că în momentul în care cineva oricum este croit pe ideea de a nu vrea să colaboreze cu Dumnezeu, cu Scriptura, cu ideologia aceasta de sorginte divină, el va găsi în situații de genul acesta care sunt raportate prin Scriptură, va găsi destul de multe argumente să facă o pledoarie grozavă împotriva acestui Dumnezeu care se numește pe sine drept, bun, iubitor, nu știu ce, și apoi ei problematizează și spun, bine, dacă e așa de iubitor bun, de ce nu găsește o soluție mai rezonabilă și omenească și omenoasă cu oamenii păcătoși? Primul lucru care aș vrea să-l spun despre povestea aceasta este, sau cu care am putea porni cu o bază bună în discuția noastră, ar fi textul scripturistic despre Dumnezeu din Iov, capitolul 11, cu versetul 7, care spune: poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu? Că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Întotdeauna am crezut că cea mai grea meserie din universul acesta este meseria de Dumnezeu. În termeni omenești, mi se par foarte complicate deciziile pe care le iau judecătorii. Trebuie să citească și o parte și cealaltă să se încadreze. În situația noastră, judecă un chirurg care ia decizia să-ți extirpe un plămân ca să nu ți se întindă metastazele la tot corpul. Judecă-l. Poftim, judecă-l. Judecă un grădinar primăvara care cu foarfeca în mână taie din vița de vie anumite corzi. Judecă-l.
Sau judecă faptul că la anumite acte de violență extremă, mă gândesc acum la episoade sângeroase, dureroase din istoria chiar recentă, Hitler, Stalin, așa, se răspunde tot cu violență.
Una e una, alta e alta, pentru că noi spunem acest Dumnezeu crud și crunt din Vechiul Testament a fost surclasat de unul mai blând și mai bun în Noul Testament, dar lucrurile nu stau deloc așa, pentru că și Iisus Hristos nu este deloc permisiv cu păcatul și la sfârșitul vremii toți vom avea parte de eradicare, toți păcătoșii vom avea parte de eradicare. Iar povestea pedepsei cu moartea care funcționa pe timpul Vechiului Testament, scuze, nici măcar astăzi țările cele mai civilizate, gen Statele Unite, gen China, n-au eliminat-o, adică în continuare pedepsa cu moarte, cu moartea există. Însă, eu mă uit la acest lucru, că în perioada aceea, când astfel de sfaturi și permisiuni erau implementate, trăiam într-o perioadă istorică în care, ca funcționalitatea statului, erau în perioada teocrației, în care conducătorul suveran suprem, pe care nu-l poți înțelege cu tot efortul tău, cu toată bunăvoința ta, dar nici nu-l poți incrimina și nici nu-l poți judeca, în care conducătorul suprem era Dumnezeu. În momentul în care ai o ladă de mere, iertați-mi banalul acestei povești, și câteva mere, una, două, trei, sunt stricate printre celelalte mere, ce faci în mod normal? În mod normal, iei merele respective și le înlături, le elimini, le scoți cu scopul să le prezervi pe toate celelalte. Și asta după ce un timp oarecare ai monitorizat lada ta cu mere. Adică, în situația Sodomei, scuze au fost nenumărate ocazii pe care Dumnezeu le-a permis nelegiuiților de acolo să se întoarcă la Dumnezeu și pe care ei le-au ignorat.
Dar cum putem explica lucrul acesta în contextul în care vorbim despre un Dumnezeu plin de milă și de dragoste? Pentru că, până la urmă, exemplele pe care le-ați amintit până acum vorbesc despre niște acte care puneau cumva în pericol individul în primul rând, ceea ce puteam să spunem că este alegerea sa, și mai departe vorbim de influențele pe care le avea asupra societății.
Este greu pentru credinciosul sau pentru necredinciosul zilelor de astăzi, cu mentalitatea modernă, să surprindă semnificațiile acestui cadru, care este un cadru larg, și Adrian a spus încă de la început că suntem în fața unei discuții extrem de dificile. Personal am avut o reacție în momentul în care am primit tema, pentru că este îndelung dezbătută și va fi din ce în ce mai dezbătută. Spunea Adrian că este dificil să fii Dumnezeu, sau este cea mai plăcută meserie?
Este cea mai complicată meserie.
Cea mai complicată, da, într-adevăr. E complicat și să fim oameni limitați și să înțelegem... oameni limitați și să înțelegem caracterul absolut al lui Dumnezeu. Mă gândesc că ar trebui să avem încredere într-una dintre caracteristicile lui Dumnezeu, aceea că El este omniscient, El știe totul, El știe sfârșitul de la început. Ne este greu să înțelegem violența în formă individualizată, în formă istorică, în formă instituționalizată și în orice fel de formă. Cred că avem nevoie să ne eliberăm de emoții și să privim puțin mai rațional și să înțelegem că Dumnezeu este suveran. Asta aș pune cumva în capătul discuției. Dumnezeu este suveran și El decide. El a generat viața, El poate îngădui și retragerea acesteia, curmarea acesteia, din vari motive.
Dar ideea aceasta că Dumnezeu ar pedepsi sau că n-ar pedepsi, așa cum Biblia prezintă, pune în pericol inclusiv faptul că ai sau nu încredere în Dumnezeu, pentru că sunt oameni care se împiedică serios de acest concept și spun: dacă Dumnezeul pe care Biblia ne-l prezintă este cel care la sfârșit va aduce pedeapsa cu moartea pentru toți cei care n-au vrut să îi se supună, eu nu vreau să am de-a face cu un astfel de Dumnezeu. Ce argumente ați aduce celui care pune în felul acesta problema?
Cred că Dumnezeu ar trebui să căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, și în momentul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu, cred că El ne descoperă anumite fațete ale caracterului Său. Dacă plecăm de la presupoziția aceasta că nu vreau să am de-a face cu un astfel de Dumnezeu, ei bine, un astfel de Dumnezeu îngăduie și lucrul acesta, ca omul să nu meargă înspre El dacă nu dorește lucrul acesta. Însă în momentul când începi să-L cunoști pe Dumnezeu și să înțelegi împinarea aceasta, până la urmă, fiind un Dumnezeu aspru, care pedepsește, în același timp un Dumnezeu iubitor, care se îndură de copiii Săi, imaginea devine diferită. E complicat de explicat totuși lucrul acesta.
Dar ideea aceasta că ar fi o diferență între Vechiul Testament și Noul Testament, cum s-ar explica?
Evident că nu suntem de acord cu ea. A fost o teză care aparține lui Marcion și nu numai lui, care în secolul 2 a spus în antitezele sale că există un Dumnezeu al Vechiului Testament care este arbitrar, care este dur justițiar, și un altul revelat în Iisus Hristos, care este bun, îngăduitor, pașnic, și abia apoi acesta ar fi Dumnezeul adevărat. Nu trebuie să disociem aceste două aspecte, care mintea noastră, în mod evident, un aspect este hăis, celălalt este cea, parcă era hăis și cea, da? Expresia, adică stânga și dreapta. Dumnezeu este suveran și trebuie să-L înțelegem așa cum este, pur și simplu. Dacă ieșim în afara tezei acesteia suveraniste, într-adevăr, cu greu vom putea înțelege, și nici măcar așa nu reușim să percepem.
Eu aș avea două exemple care să ne aștept să răspundem mai și mai rapid la întrebarea noastră, și să nu întărim corul care l-are ca dirijor uneori pe cel rău, care spune: vai, 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 ce Dumnezeu de neluat în calcul, pentru că, nu? Un prim exemplu este din cartea 1 Samuel 15. Este un ordin direct al lui Dumnezeu, care spune: du-te acum, bate pe Amalec, nimicește cu desăvârșire tot ce e al lui, să nu-i cruți, să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii și cămilele și măgare și boii și oile. Acesta este un exemplu și al doilea este din cartea Genezei, este foarte cunoscut, este situația potopului. Însă, lucrul pe care vreau să-l evidențiez, am un citat care este inspirat, care spune mai bine decât aș spune eu, îngăduiți-mi să-l citesc, spune așa: executarea acestei porunci de ucidere a amaleciților fusese amânată timp de 400 de ani, dar amaleciții nu se îndepărtaseră în tot acest răstim de păcatele lor. Domnul știa că, dacă ar fi posibil, poporul acesta nelegiuit ar șterge de pe pământ atât pe poporul său, cât și închinarea la adevăratul Dumnezeu. Venise acum timpul să se aducă la îndeplinire sentința aceasta amânată atât de mult. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu o arată față de cei răi și îi face pe oameni și mai cutezători în neascultarea lor, dar pedepsirea lor nu este mai puțin hotărâtă și nici mai puțin înspăimântătoare. Acesta este un element care mi se pare definitoriu. Al doilea, care se repetă, este felul lui Dumnezeu de a fi din istoria potopului, este următorul. Spune, Dumnezeu i-a rugat îndelung pe antideluvieni, pe oamenii generații. I-a rugat îndelung să-l lase la o parte păcatele. Îndelung asta nu înseamnă o dată, de două ori, de șapte ori, de nouă ori, înseamnă sute de ani. Numai 8 dintre ei s-au întors la Dumnezeu atunci când ușa arcăi s-a deschis pe muntele Ararat. Noe și familia sa erau singurii supraviețuitori ai acestei operații radicale pe care trebuia să o facă cu omenirea. Adică există o complicație când te adresezi acestei probleme și îl înfierezi pe Dumnezeu. De ce scapi de fiecare dată din vedere faptul că au existat N strigăte ale lui Dumnezeu, te rog, nu te du acolo pentru că acolo este pericol. Și omul a ignorat total, s-a dus acolo, trebuia să se întâmple treaba asta.
Bun, dar astea, exemplele pe care le dați sunt din Vechiul Testament. Și acum noi vorbim de ce astăzi nu se mai întâmplă așa. De ce Dumnezeu nu mai intervine în felul acesta?
Nu mai suntem într-o societate teocratică.
Și atunci e mai bună societatea de azi?
Societatea democratică este mult mai ciudată, în sensul că dacă 50% dintre noi suntem decis să votăm, 51% suntem decis să votăm uciderea ta, tu care faci parte din 49% și n-ai votat pentru asta, trebuie să te supui să fii... Adică nici democrația nu este mare acusarea pe pământul acesta. Însă, vorbim de o trecere a elementului acesta punitiv din mâna teocrației vechi testamentale către sistemele de conducere care sunt în lume implementate astăzi. Și scuzați-mă, niciun sistem juridic din nicio țară nu ignoră elementul acesta, că trebuie să existe o pedeapsă pentru un răufăcător de speță joasă, jalnică și nenorocită.
Dar de ce întotdeauna răspunsul vine tot prin violență? Pentru că, uite, vorbim tot de o moarte, tot de ceva violent care curmă violența.
Și aparent... Poftit.
Da, din moment ce păcatul și-a făcut apariția,
exact.
Chestiunea a scăpat de sub control și este o reacție umană aceasta, e o reacție afectată de păcat, crezând că prin violență vei putea eradica altă violență. Și asta a înstăpânit natura umană, care a generat atâtea și atâtea drame, unele dintre ele motivate din punct de vedere religios. Ori lucrurile nu stau deloc așa, n-au primit mandat de la Dumnezeu să pornească cruciadele, n-au pornit alții mandat de la Dumnezeu să-și impună propria religie traversând oceanul cu spada și securea în mână. Discuția este complicată pentru că violența naște violență, se produce o spirală a violenței și în lumina Bibliei nu este drept să punem asta în cârca lui Dumnezeu. Se spunea în comentariu că este apanajul lui Satana. Satana este cel care a introdus violența în umanitate. I-a revenit lui Dumnezeu rolul de a ghida lucrurile și de a cumva astăvili atunci când era cazul aceasta.
Exact. Mi se pare foarte ok formula aceasta cu astăvili, pentru că ceea ce noi astăzi apreciem a fi un act de sadism și cruzime, s-ar putea să fie de fapt un un act al milei lui Dumnezeu, pentru că cangrena păcatului s-ar extinde.
Dar ce te ține aproape de un astfel de Dumnezeu? Teama de pedeapsă?
Nu, mă ține aproape de el.
Sau cum faci să nu te țină teama de pedeapsă?
Mă ține foarte aproape de el, chiar dacă îl văd acționând în felul acesta în Scriptură, mă ține foarte aproape de el încrederea pe care o am în el, pentru că nu este o personalitate cu care să mă trag de șireturi. Dacă ați întâlnit vreodată un om în fața căruia ai atât de mult respect și considerație pentru ceea ce este el, pentru ceea ce a achiziționat în viață, pentru înțelepciunea pe care o are, trebuie să știi că omul ăla este, că Dumnezeu este omul ăla la puterea infinit ca înțelepciune. Cum să greșească un Dumnezeu? Adică nu înțeleg de ce îl înfierăm așa de abitir pe Dumnezeu pentru lucruri de genul acesta și nu observăm faptul că el tocmai și-a trimis pe Fiul Său preiubit, pe Iisus Hristos, pe Calvar, să rezolve odată problema păcatului pe care a introdus-o diavolul încă din ceruri.
Încerc să-mi imaginez ce ar putea să gândească sau să comenteze cineva care urmărește această emisiune și ar putea să spună, ia uite-i săraci, cum se chinuie să îi ia apărarea lui Dumnezeu. Are Dumnezeu nevoie să-i luăm noi apărarea în felul acesta?
Nu, niciodată. Niciodată. Cine suntem noi să-L apărăm pe Dumnezeu? Încercăm și noi să dezlușim aici sensuri în lumina a ceea ce am citit, să decantăm niște adevăruri și să prezentăm opinia Bibliei, după cum spuneam, și neapărat, după cum spune titlul, mă rog, a doua opinie, adică opinia Bibliei, neapărat aș dori să citesc un verset care îmbină bine, zic eu, pentru înțelegerea noastră umană, cele două aspecte aparent contradictorii în natura lui Dumnezeu, Apocalipsa 3:19. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Se face recurs la pocăința despre care vorbea Adrian. Pedeapsa lui Dumnezeu vine mai devreme sau mai târziu. Mustrarea lui Dumnezeu și pedeapsa lui este născută din iubire și avem analogia cu părintele care își pedepsește copilul tocmai pentru că îl iubește. Dacă Dumnezeu nu ar pedepsi, dacă Dumnezeu nu ar mustra, ar fi un Dumnezeu indiferent, un Dumnezeu căruia nu-i pasă, ori acesta este un Dumnezeu amoral, pentru că valorile morale nu reprezintă pentru el un semnal de alarmă în momentul în care au fost încălcate. Trăiți cum vreți, pentru că oricum nu mă interesează. Trăim așa, ne bălăcim și într-o amoralitate.
Inclusiv pedeapsa poate să fie o dovadă a dragostei în ideea de a-i proteja pe cei care nu sunt sub pedeapsă? Mă refer pur și simplu de a-i proteja pe cei buni de cei răi, pedepsindu-i pe cei răi.
Pentru mine este un mister lucrul acesta. De pildă, eu nu cred că toți cei care vor pieri definitiv de mânia lui Dumnezeu au o viață rea aici. Din potrivă, psalmii spun că se îmbuibă, că le merge bine. Pe de altă parte, nici nu cred că cei care vor fi mântuiți și iubesc pe Dumnezeu vor îndura violențe, vor fi biciuiți, vor fi persecutați.
Și chiar dacă
viața e complexă,
fi.
Da, viața este complexă. Dumnezeu decide cine este pedepsit și când. Atenție. Eu nu văd necesar ca Dumnezeu să-i pedepsească pe cei răi ca să fiu protejat eu care pretind că sunt copilul lui. Sunt foarte multe variabile. Da.
Putem să scăpăm discuția către zona aceasta, să-L privim pe Dumnezeu ca pe o instanță rece și insensibilă. Dar treaba asta este departe de felul de a fi al lui Dumnezeu, care este un tată foarte bun, este un părinte care face totul pentru salvarea unui copil. Adică, pe linia aceasta, cum să vrei să îl pui la punct pe cel mai mare binefăcător al tău, al cărui principal țel în viață este să-ți facă ție bine, să te salveze, să te regenereze, să te rescrie pe coordonatele din care ai căzut, că noi am fost undeva și am căzut și acum suntem în procesul salvării și recuperării noastre. Vedeți, povestea asta cu un Dumnezeu aspru este foarte complicată. În cartea Iov, bărbatul acesta a trecut printr-o dramă. Toată averea lui a zburat și asta nu era cea mai mare problemă. Copiii lui au fost în mod violent scoși din existență și bietul om a trebuit să aibă niște explicații cu privire la ce s-a întâmplat. Și primul către care s-a dus să ceară socoteală a fost Dumnezeu. Ce fel de Dumnezeu ești? Pentru că el credea că n-ar fi fost cazul ca el să fie pedepsit așa de grav pentru eventuale păcate, că nici nu se știa cu păcate foarte mari. Și 40 de capitole, 42 de capitole aproximativ sunt zbaterile lui Iov, de ce ești așa? Eu n-aveam așteptările astea de la tine, Dumnezeule. Într-un final, de la capitolul 36, 37, 38 încolo, intervine Dumnezeu în scena aceasta. Și te-ai aștepta să scoată din recuzita lui o mulțime de argumente. Nimic din toate astea. Îi povestește despre frumusețea cerului, despre constelații, despre ocean, despre natură, despre lucruri care îl pun pe Iov în situația să spună: ah, am judecat pripit. Un astfel de Dumnezeu măreț nu poate fi tras la colț și la răspundere de unul ca mine. Oricare ar fi fost motivele prin care mi-ai luat copiii, mi-ai luat averea prin foc, ce s-a întâmplat pe acolo, voi continua să te iubesc, să te respect, chiar dacă nu te înțeleg, pentru că despre asta este când spunea Iov: poți tu să înțelegi pe Dumnezeu? Nu pot în momentul acesta, dar din emisiunea aceasta mi-aș dori un singur lucru să poată să rămână în ce mă privește, aparte de ce a spus colegul. Un tată niciodată nu acționează în contra intereselor copiilor săi.
Care este metoda lui Dumnezeu de a ne atrage la El? În contextul în care știm viitorul, știm care e planul lui și pentru cei buni și pentru cei răi.
Metoda lui este aceea de a semnaliza cu fază lungă: Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Flash-urile acestea sunt extraordinare. Iubirea lui Dumnezeu întrece orice pricepere. E mai greu de explicat decât anumite aspecte violente.
Și până la urmă, Scriptura ne spune că dragostea lui Dumnezeu este cea care ne cheamă la pocăință,
da,
teama sau de consecințele neascultării. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Un subiect delicat, probabil că îl vom relua cu altă ocazie.
Și mai erau multe întrebări pe care le-am tot cugetat, la care am tot cugetat zilele acestea, da.
Dar promitem că vom reveni cu un nou episod pe acest subiect, pentru că sunt convinsă că au rămas multe lucruri nespuse. În finalul emisiunii aș vrea să mă refer din nou la Scriptură. Dumnezeu este dragoste. O dragoste absolută dovedită prin jertfa lui Iisus pentru salvarea noastră. Iar dragostea absolută lasă omului posibilitatea de a alege între bine și rău. Moartea este consecința păcatului și nu o expresie a caracterului lui Dumnezeu. Pe tronul Universului, după ce istoria păcatului se va încheia, va domni Iisus Hristos, cel numit Mielul lui Dumnezeu. Acest simbol al mielului pe tron ne arată cât de frumos, chiar desăvârșit, se îmbină dragostea cu dreptatea lui Dumnezeu. Închei cu cuvintele psalmistului: dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevărul.